nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العلي العظيم.
O ju që besuat, besoni vazhdimisht Allahut të dërguarit të ti, librit që gradualisht ja shpallit të dërguarit të ti, dhe librit që e pat zbritur më parë. Kush nuk i beson Allahut, ëngjëve të tij, librave të tij, të dërguarve të tij dhe botës tjetër, ai ka humbur tepër larg.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta në përmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit të gjithëmëshirshmit, të mëshirë plotit, të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit në buletinin e lajmeve në gjuhën shqipe. Si zakonisht edhe në buletinin e sotëm të mëngjesit lajmeve, do të jemi me lajme nga Irani, rajoni dhe bota. Të ndërur miq, pa humbur kohë do të fillojmë me lajmet për këtë edicion të mëngjesit lajmeve. Do të jemi me një titull nga Irani. Irani merr kryesinë e grupit azi paqësorit në Këshillin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut. Me pëlqimin e shteteve anëtare të grupit të azi paqësorit, Republika Islamike e Iranit u zgjodh kryetare e këtij grupi në Këshillin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, grupi i Azi Paqësorit, i cili konsiderohet grupi më i madh në Këshillin e të Drejtave të Njeriut, do të funksionojë në ndrejtimin e Iranit tani etutje. Përgjegjësia e Iranit do të përfshijë koordinimin dhe drejtimin e aktiviteteve të grupit në mbledhjet e Këshillit të Drejtave të Njeriut, si dhe çështjet që lidhen me zyrën e Komisionerit të Lartë për të Drejtat e Njeriut. Presidenca iraniane e këtij grupi ka nisur këtë javë dhe do të vazhdojë deri në fund të vitit 2025. Ali Bahreini, ambasadori i Iranit dhe përfaqësuesi i përhershëm në zyrën e Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Gjenevë, do ta marrë mbi supe këtë përgjegjësi. Vlen të përmendet se vitin e kaluar Irani kryesoi grupin e Azi Paqësorit në Organizatën Ndërkombëtare të Punës dhe në Organizatën e Pronësisë Shpirtërore. Do të vijojmë me një tjetër titull të nderuar miq. Riadi, duhet të parandalojmë luftën mes Iranit dhe Izraelit. Ministri i Punëve të Jashtme të Arabisë Saudite, duke ju referuar ekzistencës së rrezikeve për të ardhmen e rajonit, theksoi domosdoshmërinë e parandalimit të çdo konflikti në të, veçanërisht të luftës ndërmjet Iranit dhe regjimit sionist. Si pas agjensis iraniane të lajmeve IRNA, duke cituar rjetin televiziv Al Jazeera, ministri i jashtëm i Arabisë Saudite në mbledhjen e Davosit u shpreh. Gjatë takimit pravjetor të Forumit Ekonomik Botëror në Davos të Zvicrës, duke thënë se ne jetojmë në një rajon plot rreziqe, por ky rajon ka gjithashtu një potencial të madh, tha: ne duhet të parandalojmë një luftë midis Iranit dhe Izraelit dhe çdo luftë tjetër në rajon. Ben Ferhan tha se nuk e konsideron administratën e re amerikane si faktor rreziku për luftë në rajon, por përkundrazi beson se Donald Trump në mënyrë plotësisht të qartë nuk është pro konfliktit. Ministri i jashtëm i Arabisë Saudite shprehu më tej shpresën se qasja e Trumpit ndaj Iranit do të përballet me dëshirën e Teheranit për të bashkëvepruar pozitivisht me qeverinë e re amerikane dhe për të marrë me çështjen e programit të bërthamor të vendit. Do të vijojmë me një tjetër lajm nga rajoni i Azis Perëndimore. Sekretari i përgjithshëm i lëvizjes Al-Nujaba të Irakut vlerëson mençurinë e liderit suprem të Republikës Islamike të Iranit në udhëheqjen e rezistencës. Sekretari i përgjithshëm i lëvizjes irakiane Al-Nujaba, në përgjigje të fitores së rezistencës në betejën Stuhi Al-Aqsa, vlersoi mençurinë e liderit suprem në udhëheqjen e rezistencës. Sipas agjensisë iraniane të lajmeve IRNA, duke cituar mediat irakiane, Sheikh Akram Al-Kabi, sekretari përgjithshëm i lëvizjes Al-Nujaba, tha: përshëndesim shenjtërinë e tij Ayatollah Khamenein për mençurinë dhe guximin, udhëheqjen e tij të mençur dhe menaxhimin e pashembullt të boshtit të mirësisë, si dhe korpusin e gardës revolucionare të guximshme, po ashtu dhe kombin iranian për qëndrueshmërinë dhe mbështetjen e tyre për popullin e Palestinës. Më tej ai tha: ne i urojmë këtë fitore të madhe popullit palestinez dhe njerëzve të lirë në Republikën Islamike të Iranit, Ansarullahin e Jemenit, Rezistencën Islamike të Libanit dhe Irakut dhe të gjithë popujve që mbështeten atë. Sheikh El-Kabi më tej deklaroi: me këtë ngjarje të rëndësishme ne njoftojmë se po pezullojmë operacionet ushtarake kundër regjimit sionist në përputhje me ndërprerjen e operacioneve në Palestinë dhe për të përforcuar vazhdimin e armpushimit në Gaza. Por regjimi uzurpator duhet ta di se çdo marrëzi në Palestinë apo në rajon do të përballet me një përgjigje të ashpër. Do rajon është ende në këmbë dhe nëse armiku kthehet në luftë, do të kthehemi edhe ne. Do të kalojmë tek një tjetër zhvillim, do të mbetemi gjithashtu në rajonin e Azis Perëndimore, vrasja e një zyrtari të Hezbollahut libanez. Një zyrtar i Hezbollahut të Libanit u vra nga persona të panjohur dhe u martirizua. Sipas agjensisë së lajmeve Meher, duke cituar rjetin televiziv Al Jazeera, Sheikh Muhammad Hamadi, një zyrtar i Hezbollahut, ndaj tij u bë atentat duke e lënë martir, duke e lënë dëshmor pra para shtëpisë së tij në qytetin Mashghara në rajonin e Bikas Perëndimore. Sipas këtij raporti, persona të armatosur, të panjohur, të hipur në dy automjete civile, hapën zjarr ndaj Hamadit duke e plagosur rënd atë. Agjencia Kombëtare Libaneze lajmeve shtoi: burrat armatosur u larguan drejt një destinacioni të panjohur pasi kryen këtë operacion në vrasje. Hamadi u dërgua në një spital lokal për të shpëtuar, por vdiq ndroi jetë nga shpërsia e plagëve të marra. Autoritetet libaneze nuk kanë dhënë ende asnjë informacion në lidhje me këtë operacion terrorist. Kjo vrasje ndodhi ndërkohë që një armpushim i brisht është ende në fuqi midis Hezbollahut Libanit dhe regjimit sionist që nga 27 nëntori viti 2024. Megjithatë, regjimi sionist nën pretekstin e përballjes me kërcënimet e Hezbollahut ka kryer 601 shkelje të armpushimit deri në fund të SH-s pra të kësaj jave, e cila ka rezultuar me martirizimin e 37 libanezëve dhe plagosjen e 45 të tjerëve. Do të kalojmë në një tjetër lajm, këtë herë nga bota. Trump i jep fund mbrojtjes fizike të Boltonit pas pretendimit të kërcënimeve nga Irani. Donald Trump, presidenti i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i dha fund politikës së mbrojtjes fizike dhe të sigurisë bashkëshilltarin e tij të sigurisë kombëtare, John Bolton, duke pretenduar kërcënime nga Irani pas rolit të tij në vrasjen e generalit Sulejmani. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, Donald Trump, presidenti i 47 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, brenda disa orësh nga marrja e detyrës në administratën e tij të dytë, revokoi mbrojtjen e sigurisë së shërbimit sekret të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që i kishte caktuar ish-këshilltarit të tij për sigurinë kombëtare John Bolton, gjë të cilën Bolton e konfirmoi në një intervistë me rrjetin televiziv CNN të martën. Bolton, i cili u largua nga shtëpia e bardhë e Trumpit në nëntor të vitit 2019, pasi u largua nga administrata, pasi pretendoi se ishte nën kërcënim nga Irani për rolin e tij në vrasjen e generalit Qasim Sulejmani, ishte në mbrojtjen e vazhdueshme të shërbimit sekret të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe Trump, pas largimit të Boltonit nga administrata e tij e parë, e revokoi mbrojtjen e tij. Por demokrati Joe Biden, pas marrjes së presidencës, e rivendosi mbrojtjen e tij fizike, dhe deri tani, qeveria amerikane ka shpenzuar miliona dollar për të mbrojtur atë dhe disa zyrtar të tjerë të administratës së parë të presidentit Trump. Gjithashtu, Trump revokoi edhe lejen e sigurisë John Boltonit. Do të mbetemi po tek lajmet ndërkombëtare, tek lajmet e botës, do të jemi sërish me Trump. Trump zyrtarisht i dha dorë të lirë inteligjencës artificiale. Zbulimi i projektit Stargate. Presidenti i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, zbuloi projektin Stargate prej 500 miliard dollarësh, duke anulluar urdhrin e Joe Bidenit për të kufizuar inteligjencën artificiale. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, presidenti amerikan Donald Trump njoftoi të martën në mbrëmje me orë lokale se tre kompani, SoftBank, OpenAI dhe Oracle, do të bashkojnë forcat dhe do të nisin një kompani të re të quajtur Stargate, e cila do të jetë një projekt investimi masiv i sektorit privat në infrastrukturën e inteligjencës artificiale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një projekt që vlen përmendet se kushton rreth 500 miliard dollar. Presidenti amerikan, i cili zbuloi planin e tij të AI, pra të inteligjencës artificiale, së bashku me drejtuesit ekzekutiv, CEO të kompanive të teknologjisë, duke përfshirë SoftBank, OpenAI dhe Oracle, premtoi se projekti do të krijonte 100.000 vende pune dhe se fokusi fillestar do të ishte në infrastrukturën e energjisë. Trump tha se Stargate do të ndërtonte infrastrukturë fizike dhe virtuale për të fuqizuar gjeneratën e ardhshme të inteligjencës artificiale, duke përfshirë qendrat e të dhënave në të gjithë vendin, duke e quajtur atë projektin më të madh të infrastrukturës së inteligjencës artificiale në histori. Sipas drejtuesve të këtyre kompanive teknologjike, një nga ndikimet më të mëdha të inteligjencës artificiale do të jetë në fushën e kujdesit mjekësor, duke përfshirë aftësinë për të lidhur pacientët në zonat e largëta me specialistë të kancerit në qendra të mëdha mjekësore. Do të vijoj me një tjetër event, me një tjetër lajm, do të kthehemi në Azin Perëndimore, 76 të vdekur nga zjarri në një hotel në Turqi. Erdogan shpall zi kombëtare. Një zjarr në një hotel 12 katësh në një vend pushim skijimi në veri Perëndim të Turqisë vrau 76 persona të martën. Të paktën 51 persona u plagosën gjithashtu në zjarrin që ka rënë në hotelin Grand Kartal në Kartal Kaja në malet të Koroglu të provincës Bulu, 300 km në lindje të Stambollit. Kështu u shpreh ministri i brendshëm Ali Jerlikaja si pas një raportit të agjensisë nërkomtare të lajmë IRNA, cituar nga agjensia nërkomtare lajmeve Associated Press. Thuhet se në momentin e ngjarjes, në hotel kanë qenë të pranishëm rreth 230 të ftuar përveç një numri punojësish. Zjarri ka ndodhur në fillim të pushimeve dyjavore të shkollës, pra pushime dimrore në Turqi. Zakonisht gjatë kësaj periudhe hotelet e rezorteve të skive janë plot me udhëtarë dhe mysafirë. Jerlikaja shtoi. Incidenti ndodhi në orën 3 të mëngjesit, pra me kohën lokale të martën kur shumica e të ftuarve ishin në gjumë. Disa u hodhën nga dritaret, nërsa të tjerë u varën nga dritaret duke përdorur çarçaf dhe batanie duke dashur pra që të largohen nga hoteli. Zjarri mësohet se ka nisur në lokalin e hotelit dhe është përhapur me shpejtësi, por ende nuk dihet shkaku. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan gjithashtu shpalli një ditëzije publike pas incidentit. Ndërkohë zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit shprehu ngushëllimet dhe dhimbjen e popullit dhe qeverisë së Republikës Islamike të Iranit për familjet dhe familjarët e viktimave, qeverinë dhe popullin e vendit fqinj dhe mik Turqisë. Do të vijojmë me një tjetër lajm. Irani dhe Azerbajxhani bëjnë thirrje për zgjerimin e lidhjeve. Presidenti iranian Masoud Pezeshkian, një takim me zëvendëskryeministrin e Azerbajxhanit Shahin Mustafayev, theksoi forcimin e bashkëpunimit midis dy vendeve fqinje. Republika Islamike e Iranit në agjendën e saj ka si një politik parimore zhvillimin e marrëdhënieve dhe ndërveprimeve me vendet fqinje dhe muslimane, dhe në këtë drejtim marrëdhëniet me Azerbajxhanin janë të një rëndësie të veçantë për ne dhe ne kërkojmë të zgjerojmë marrëdhëniet mes dy vendeve në të gjitha fushat, është shprehur Pezeshkian gjatë takimit të zhvilluar të martë në Teheran. Ai vuri në dukje marrëveshjet e arritura dhe projektet e përbashkëta që po zhvillohen aktualisht midis dy vendeve në sektorët e tregtisë, energjisë dhe transportit dhe tha: Vazhdimi dhe forcimi i nivelit të këtij bashkëpunimi do ta kthejë Republikën Islamike të Iranit dhe Republikën e Azerbajxhanit në partner strategjik për njëri tjetrin. Mustafayev nga ana e tij përcolli përshëndetje ngrohta nga presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev për homologun e tij iranian dhe tha: Gjatë dekadave të fundit Republika e Azerbajxhanit nuk ka kursyer asnjë përpjekje për të zgjeruar marrëdhëniet me Republikën Islamike të Iranit. Për më tepër, rëndësia e ndryshimeve që kemi parë gjatë kësaj periudhe të shkurtër të presidencës suaj premton një të ardhme të ndritur në marrëdhëniet mes dy vendeve dhe situatën në rajonin tonë. Të ndërmuar miq, këto ishin edhe lajmet që kishim përzgjedhur për këtë edicion lajmesh të mëngjesit. Deri në edicionin e ardhshëm të lajmeve nga unë Mirëmbeçi dhe mirëdëgjofshim.
Nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar mësimeve islame dhe këshillave të dhëna në Kur'anin famullart. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Të njohim Islamin. Të nderuar dëgjues, në emisionin e sotëm do të diskutojmë mbi natyrën e mrekullueshme të Kuranit të shenjtë.
Siç kemi thënë edhe më parë, qëllimi kryesor i Kuranit të shenjtë nuk është të zbulojë të panjohurat shkencore dhe të njohë njerëzimin me shkenca të ndryshme. Sidoqoftë, ky libër i shenjtë, në përputhje me vëllimin e tij kryesor, i cili do të udhëheqë njerëzimin drejt rrugës së drejtë, ka përmendur një numër faktesh të mrekullueshme të krijimit të botës. Bazuar në këtë qasje, disa nga ajetet e Kuranit të shenjtë kanë zbuluar misteret e universit dhe kanë deklaruar pika që tregojnë drejtësinë dhe vërtetësinë e burimit të zbulesave hyjnore. Ajeti 88 i surës El Naml në Kur'anin e shenjtë citon Zotin e plotfuqishëm që thotë: e i sheh kodrat e mendon se ato janë të palëvizshme, ndërsa ato lëvizin si ret. Kjo është mjeshtëria Allahut që përsosi çdo send, e ai është holësisht i njohur me çka punoni. Ky është një nga ajetet që kanë deklaruar disa nga shenjat e madhështisë së Zotit të plotfuqishëm në univers. Ky ajet thekson se ju mendoni se malet janë të palëvizshme, por ato lëvizin si ret që kalojnë. Me fjalë të tjera, malet që imagjinojmë të jenë të palëvizshme lëvizin me shpejtësi. Është e qartë se malet nuk mbajnë asnjë lëvizje të ndarë nga planeti i Tokës. Ata janë të lidhur me Tokën. Me fjalë të tjera, lëvizja e maleve pa lëvizjen e Tokës që është e lidhur me to është e pakuptimt. Në këtë mënyrë, përkufizimi i këtij ajeti është se Toka ecën me një ritëm të shpejtë dhe lëvizja e maleve është një tregues i lëvizjes së planetit, ndërsa malet nuk janë të ndara nga Toka. Kështu ky ajet thekson se Toka është duke ecur me një ritëm shumë të lartë. Është interesante se pavarësisht nga kjo lëvizje e shpejtë, ne nuk e ndjejmë lëvizjen e planetit.
Në përputhje me llogaritjet e shkencëtarëve, Toka rrotullohet vetë me shpejtësinë prej 1670 km në orë dhe orbiton rreth diellit me një shpejtësi mesatare prej 30 km në sekundë. Siç e dini, Galileo dhe Koperniku ishin shkencëtarët e parë që zbuluan lëvizjen e Tokës, duke paraqitur këtë fakt të rëndësishëm në fund të shekullit të 16 dhe në fillim të shekullit të 17. Më shumë se 3 shekuj e gjysëm kanë kaluar që kur Galileo paraqiti këtë fakt shkencor. Në atë epokë besoi fuqimisht se Toka është e palëvizshme. Prezantimi i teorisë së lëvizjes së Tokës nxiti një val kundërshtimi të shoqëruar me zemërim dhe pak kënaqësi drejt Galileos. Megjithatë, shohim se Kurani i shenjtë ka përmendur pika të qarta rreth lëvizjes së Tokës dhe mistereve të maleve 1000 vjet para epokës së Galileos. Një pikë tjetër që kuptohet nga ky ajet i Kuranit të shenjtë është lëvizja e brendshme dhe dinamike e maleve. Sipas pikpamjes së Kuranit, edhe pse ju imagjinoni malet të jenë të palëvizshme, kjo imagjinat nuk është e vërtetë.
Ajetet 6 dhe 7 të surës Nebe në Kuranin e shenjtë kanë përmendur tokën dhe malet dhe ju kanë referuar disa fakteve në lidhje me ta. Këto ajete thonë, ajeti 6, a nuk e bëm në tokën një djep të përshtatshëm për jetë? Ajeti 7, ndërsa kodrat shtylla, djepet janë një vend pushimi për fëmijët, përveç lëvizjeve të tyre, djepat japin një vend pushimi, ndërkohë, Toka lëvizë në një mënyrë që nuk përbën një kërcënim kundër banorve të saj dhe nuk e shqetëson jetën e tyre. Disa komentues të Kuranit të shenjtë në interpretimin e këtij ajeti kanë thënë se Toka është një vend pushimi i butë dhe i qetë në mënyrë që njerëzit të mund të ndërtojnë ndërtesa, shtëpi, pemë frutor, instalime mbi të dhe të angazhohen në bujqësi dhe organizimin e përditshëm të punëve të tyre. Nga ana tjetër, të gjitha nevojat e njerëzimit janë marrë në konsiderat në tokë dhe thellë brenda tokës, siç janë lëndët e para, minierat metalike dhe jo metalike dhe rezervat e energjisë, si depozitat e naftës dhe gazit natyror. Përveç kësaj, toka luan rolin e një rafinerie, thithjen e mbeturinave dhe shpërbërjen e krijesave të vdekura pas varrimit të tyre. Për më tepër, mikrobet dhe ndocit shkatërrohen nga toka. Ndërkohë, planeti shpejt orbiton përreth diellit, duke formuar ditët dhe netët dhe katërstinat. Këto fenomene natyror luajnë një rol të rëndësishëm në ekzistencën e vazhdueshme të krijesave në planet. E thënë shkurtimisht, mjetet e rehatisë së njerëzimit janë përgatitur paraprakisht në planet.
Ky ajet i Kuranit të shenjtë ka paraqitur në mënyrë delikate malet si pjesë të cilat sigurojnë mirëmbajtjen e tokës. Bazuar në pikpamje gjeologjike, pjesë të ndryshme të kores së tokës janë të vendosura pranë njëri tjetrit, si copa të pllakave dhe nuk janë të lidhura me njëra tjetrën. Sidoqoftë, malet i lidhin këto copa së bashku. Për sqarimin e këtij fakti, merri disa rrasa druri të vendosura pranë njëri tjetrit. Pastaj vendosni një copë druri në krye të tyre dhe vendose një gozhdë në të. Në këtë mënyrë, bordet prej drurit të vendosura pranë njëri tjetrit do të lidhen së bashku. Malet luajnë të njëjtin rol. Malet ruajnë rrënjë të thella në tokë. Ata lidhin copat e kores së tokës së bashku si aksionet. Rrënjë të thella të maleve në tokë pengojnë lëvizjen e shtresave të brendshme të tokës, duke parandaluar kështu tërmetet e përhershme. Malet e mëdha neutralizojnë dhe kontrollojnë fuqinë e valve të lavës dhe gazrave të brendshme të planetit në një mas të madhe, dhe nëse malet nuk ekzistojnë, sipërfaqja e planetit do të ishte vazhdimisht nën presion. Malet veprojnë si aksione rezistente të cilat mbrojnë koren e tokës nga lëvizjet intensive përballë faktorëve të brendshëm dhe parametrave të jashtëm, si forca e gravitetit të hënës dhe të diellit. Megjithse sipërfaqja e planetit shtrëngohet në kohë, kjo lëkundje nuk janë në masë që do të shkaktonin siklet për njerëzimin. Ndërkohë malet gjithashtu veprojnë ngjajshëm me mure të larta përballë stuhive, duke siguruar një strehim të sigurt dhe duke i dhënë ngushëllim qenieve njerëzore. Ne kemi vërejtur se Kurani i shenjtë, më shumë se 1000 vjet më parë, ka paraqitur fakte shkencore në formën e fjalëve dhe shembujve të thjeshtë, duke zbuluar sekretet dhe misteret e krijimit. Në emisionin tjetër do të studiojmë disa nga aspektet e tjera të natyrës së mrekullueshme të Kuranit të shenjtë.
Të nderuar dëgjues, këtu programi ton për sot i erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar këshillave dhe fjalëve të Imam Aliut alayhis salam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi këtë imam të nderuar. Të menduarit e Imam Aliut alayhis salam në Nahjul Balagha. Në këtë program, do të analizojmë pikpamjen e Imam Aliut alayhis salam në lidhje me punën. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri pranë jush me edicionin e radhës së programit të menduarit e Imam Aliut alayhis salam në Nahjul Balagha. Në emisionin e kaluar, thamë se Imam Aliu alayhis salam ka bërë përpjekje të mëdha që të luftojë kundër faktorëve dhe rrënjëve të varfërisë, si dhe për ta zhdukur distancën klasore në shoqëri. Një prej alternativave për ta luftuar varfërinë është krijimi i punësimit të dobishëm dhe konstruktiv. Prandaj, këtë edicion do t'ja kushtojmë çështjes së punës nga pikpamja e Imam Aliut alayhis salam. Në kulturën islame, gjithmonë është treguar një përkushtim i madh ndaj punës dhe profesionit të dobishëm për shoqërinë, ku njerëzit vazhdimisht janë inkurajuar për punë. Feja islame vlerëson lart personat të cilët në bazë të dhuntive dhe kapaciteteve që kanë, bëjnë përpjekje për të arritur përfitime në mënyrë të lejuar. Nga pikpamja e islamit, individët përtacë dhe të papërgjeshëm janë prezantuar si persona me vlerë të vogël dhe largë nga mëshira e pakufishme hyjnore. Zoti madhëruar në ajetet të ndryshme të Kuranit të shenjtë ka ftuar njerëzit që të bëjnë përpjekje dhe me punë të arrijnë përfitime në mënyrë të lejuar. Në lidhje me këtë çështje, gjithashtu janë transmetuar edhe shumë hadithe nga profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wasallam, dhe të gjitha dëshmojnë pozitën e lartë dhe të rëndësishme të punës. Në një hadith të transmetuar nga Imam Aliu alayhis salam, thuhet: "Askush prej juve nuk është më i vlefshëm se sa i person i cili të gjithë natën e kalon në përpjekje në rrugën e Zotit për të plotësuar nevojat e tij dhe të familjes së tij. Në ligjëratën 130 të Nahjul Balagha, Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Juve ju takon që të bëni përpjekje dhe të punoni gjatë gjithë jetës tuaj." Imam Aliu alayhis salam në fjalimet e tij inkurajon njerëzit se puna dhe përpjekjet do të sjellin patjetër rezultate pozitive. Imam Aliu alayhis salam në një rast në lidhje me këtë ka thënë: "Çdo njeri që bën përpjekje për të siguruar nevojat e jetës, Zoti i Madhëruar i siguron furnizimin e tij në mënyra të ndryshme. Portat e furnizimit janë të mbyllura, por ju me përpjekje dhe punë hapni ato porta, sepse puna është faktori i begatisë. Padyshim se deri në kohën ku njeriu mos të ketë shpresë në rezultatin e punës së tij, nuk mund të filloj përpjekjet për të punuar." Në një rast, Imam Aliu a.s. e kishte marrë një barë me fara të hurmave dhe në rrugë takoj një person i cili e pyeti: "O Ali, çfarë ka këtu?" "Këto janë 100 pemë të hurmave me ndihmën e Zotit." Fjalët e Imam Aliu a.s. kanë këtë kuptim, se këto fara të hurmave në saj të përpjekjes dhe mundit të njeriut, një ditë shndrohen në kopësht të hurmave. Çdo shoqëri duhet të tregojë respekt për prodhuesit si dhe të mbështetet në institucionet përkatëse në mënyrë që të kontribuojnë në zhvillimin ekonomik. Nga pikpamja e Imam Aliut alayhis salam, sa më të mëdha që të jenë të ardhurat e popullit, edhe shteti në patëmas do të mund të ketë ardhurat më të mëdha. Në të kundërtën, sa më i varfër të jetë populli, edhe sektori publik do të jetë po aq i varfër. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me mbledhjen e tatimeve ka porositur Malik Ashtarin duke i thënë: "Kur mos u brengos nga ulja e tatimeve, sepse ajo ulje e tatimeve në realitet është një thesar i cili me zhvillimin e qyteteve dhe fshatrave do të kthehet përsëri tek ti." Me këtë veprim, populli do të jetë i kënaqur me njëri tjetrin, si dhe me ty, dhe do të jesh i kënaqur nga shtrirja e drejtësisë në mesin e popullit. Nahjul Balagha, letra 53. Imam Aliu alayhis salam kishte një përkushtim të veçantë edhe ndaj shtresës industriale dhe tregtare. Në po atë letër, në lidhje me këtë, e ka porositur gjithashtu Malik Ashterin, duke i thënë: "Ashtu si ndaj të gjithë qytetarëve, edhe ndaj asaj shtrese që merret me industri dhe tregti, duhet të tregohet një përkushtim i veçantë, sepse tregtarët dhe industrialistët sigurojnë shumë interesa për shoqërinë në aspektin e sigurisë dhe jetesës. Nganjëherë, mund të ndodhë që tregtarët dhe zejtarët në mënyrë të vetëdijshme ose të pavetëdijshme të shkelin normat ligjore gjatë veprimtarisë së tyre." Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "O tregtar, së pari mësoni dispozitat ligjore në lidhje me tregtin dhe më pas merruni me tregti dhe largohuni nga shkëmbimet financiare me kamat dhe nëse ato bëhen fshehtas." Disa mendojnë se puna e individit duhet të jetë në harmoni me pozitën e tij shoqërore, dhe nëse një person punon për të marrë rrogë, mund t'i njolloset imazhi i tij shoqëror. Nga pikpamja e Imam Aliut alayhis salam, si të një njeriu të përkryer, pozita e dalluar shoqërore e njeriut kurrë nuk është në kundërshtim me parimin e punës ose kryerjen e një pune për të tjerët. Ai nganjëherë punonte edhe për të tjerët në mënyrë që të marrë pagën. Në realitet, tradita e tij praktike ka qenë punësimi i dobishëm dhe konstruktiv. Ai në lidhje me këtë ka thënë: "Një ditë në Medinë më kaploi një uri e madhe. Kërkoja punë në qytetin e Medinas. E takova një plak e cila kishte edhe për të bërë balt. Pas një bisede me të, ram dakord që për çdo enë me ujë që do t'i sillja asaj, ajo do të më jepte një kokër hurm. Kështu që asaj i solla 16 enë me ujë dhe ajo më dha 16 kokra hurma. Pastaj shkova pranë profetit të nderuar sallallahu alaihi wasallam dhe së bashku i hëngrëm hurmat. papullsia ka ekzistuar vazhdimisht përgjatë të gjithë periudhave historike. Aktualisht, çështja e papullsisë është një nga problemet kryesore të shoqërive dhe të shteteve të botës. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me përtatësinë në punë ka thënë: "Ai i cili bëhet përtac dhe nuk punon, ka keq përdorur të drejtat e tij dhe të të tjerëve." Imam Aliu alayhi salam gjithashtu largohej nga përtatësia dhe papullsia, si dhe i ftonte njerëzit që të bëjnë përpjekje dhe të punojnë sepse paralajmëronte se papullsia dhe përtatësia sjell varfëri. Ai në lidhje me këtë ka thënë: "Pavarësisht se puna dhe përpjekja shoqërohet me lodhje dhe mundim, por papullsia është burim i korrupsionit dhe dekadencës." Imam Aliu alayhi salam, edhe pse ishte një personalitet i përkryer dhe shëmbulltyr për shoqërinë, ai në kohën kur nuk ishte i ngarkuar me ndonjë punë zyrtare, gjithnjë ka treguar për kushtim për bujqësinë, punën në kopshte, hapjen e kanaleve për ujitje dhe shfrytëzimin e tokës në aspekte të ndryshme. Një prej faktorëve që shkakton varfërinë është gjithashtu dhe asketizmi ekstrem dhe izolimi individëve ndaj shoqërisë. Ekzistenca e moralit përprirje ndaj izolimit nga shoqëria dhe heqja dorë nga kjo botë tek disa individ bëhet shkak që ata të mos bëjnë përpjekje për të arritur një nivel të lartë të mirëqenies dhe të jetesës më të mirë, duke u mjaftuar kështu me kushtet minimale për jetesë. Kjo është në kohën kur nga pikpamja Imam Aliut alayhis salam, besimi në botën tjetër dhe përpjekja për të arritur kënaqësinë e Zotit të madhëruar nuk është as pak në kundërthënie për të marrë edhe me çështjet e jetës së kësaj bote. Një ditë Imam Aliu alayhis salam shkoi për të vizituar Alau bin Ziyad Harithin, i cili ishte një prej shokëve të tij në Basra. Atje ai pa sa i kishte një shtëpi të madhe dhe të gjerë. Imam Aliu alayhis salam tha se edhe nëpërmjet kësaj shtëpie të madhe dhe të gjerë mund të arrihet një shtëpi e gjerë edhe në botën tjetër, me kusht që të zbatohen të gjitha normat hyjnore që janë caktuar për besimtarët musliman. Në këtë mënyrë, nëpërmjet kësaj shtëpie të gjerë, gjithashtu mund të fitojmë dhe shpërblimin e premtuar nga Zoti madhëruar për botën tjetër. Ala bin Ziyad Harithi i tha: "O prisi besimtarve, unë kam një ankesë për ty në lidhje me vëllain tim, Asim bin Ziyad." Imam Aliu alayhis salam tha: "Për çfarë bëhet fjalë?" Ala Harithi tha: "Ai ka veshur rroba të vjetra dhe ka hequr dorë nga kjo botë në mënyrë ekstreme." Imam Aliu alayhis salam pastaj e ftoi Asim bin Ziyadin dhe i tha: "A nuk e mëshirë për bashkëshorten dhe fëmijët tuaj? Po mendon se Zoti i Madhëruar i ka lejuar për ty gjërat e pastra, ndërsa ti je i pakënaqur dhe dëshiron ti shfrytëzosh ato? Ti pranë Zotit të Madhëruar je shumë i vogël se sa të meritoje një trajtim të tillë nga ana e ti." Në këtë rast, Asim bin Ziyad me habi i tha Imam Aliut alayhis salam: "O prisi besimtarve, edhe ju përsa i përket jetës së kësaj bote jeni më të thjeshtë se unë, prandaj si më urdhëroni që t'i jap rëndësi çështjeve të kësaj bote?" Imam Aliu alayhis salam i tha: "Mirë për ty, unë nuk jam si ti, sepse Zoti i Madhëruar i ka urdhëruar prisit e drejtë që të kenë një jetë të barabartë me popullin e varfër dhe të thjeshtë të shoqërisë, në mënyrë që të varfërit mos kenë turp nga gjendja e tyre e varfër. Mirë po ti, je përgjegjës për veten dhe për familjen tënde, prandaj duhet të bësh të gjitha përpjekjet për të siguruar mirëqenien dhe nevojat tuaja dhe të familjes tënde, natyrisht duke mos harruar detyrat dhe obligimet e tua fetare."
Kurani i shenjtë njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta e na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Allah, hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth temës së durimit, sabr, dhe thamë se durimi është një prej shtyllave më të rëndësishme të besimit. Në atë mënyrë që Imam Aliu alayhiselam e ka vlerësuar pozitën e durimit në relacion me besimin, ashtu sikur pozitën e kohës në relacion me trupin. Miqtë të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për efektet dhe rezultatet e durimit. Na ndiqni në vazhdim. Jeta e kësaj bote materiale gjithmonë është e shoqëruar me probleme, vështirësi dhe pengesa. Prandaj njeriu pa durim dhe pa qëndrueshmëri në përballje me këto probleme dhe vështirësi nuk mund të arrijë asnjë rezultat. Në të vërtetë durimi është çelësi kryesor i të gjithë fitoreve, duke marrë parasysh se feja, një përmbledhje dhe sistemi urdhëresave dhe ndalesave, nënshtrimeve përpara urdhrave dhe largimit nga mëkatet. Atëherë njeriu padyshim se pa pasur durim dhe qëndrueshmëri nuk mund të mbijetojë të vazhdojë jetën. Imam Aliu a.s. pikërisht për këtë arsye e ka radhitur durimin dhe fitoren për krah njëri tjetrit dhe ka thonë, durimi është i barabart me fitore. Gararul Hekam, hadithi 213. Në ajetet të Kur'anit të shenjtë, gjithashtu durimi dhe qëndrueshmëria është numëruar si një prej kushteve të rëndësishme të fitores së luftrave në rrugën e Zotit. Prandaj në ajetin 65 të surës Enfal në Kur'anin e shenjtë, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala nabi. Çdo herë kur në radhët tuaja janë 20 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 200 persona në fush betej, dhe nëse nga radhët tuaja janë 100 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 1000 persona nga radhët e jo besimtarve. Durimi dhe qëndrueshmëria mund t'i japë një personi forcë dhe aftësi të përballet me 10 persona, ndërsa 100 personave mund t'i japë forcë të përballet me 1000 persona. Individët me vullnet të dobët, me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët, shumë shpejt mund të ikin e të arratisen nga fushbeteja e përballjes me ngjarje të ndryshme, ose të gjunjëzohen përballë stuhive të forta të jetës. Mirë po, pa durim dhe pa qëndrueshmëri, njeriut nuk i japin as në këtë botë materiale dhe as në botën tjetër. Pikërisht për këtë arsye gjithmonë vetëm ata popuj që kanë shkuar para dhe kanë përparuar, të cilët kanë treguar më shumë qëndrueshmëri dhe kanë punuar me shumë durim. Në një hadith të transmetuar nga Imam Aliu a.s. thuhet, ai i cili është hipur mbi mjetin transportues të durimit dhe qëndrueshmëris, pa dyshim do të arrijë në mejdanin e fitores.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio televizionit Jarnia Ampars Today në gjuhën shqipe.
Nga ana tjetër, individët me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët shumë shpejt ndoten me mëkate, sepse mëkati ka tërheqje shumë të madhe për ekon e rebeluar të njerëzit. Prandaj nëse njeriu nuk tregon durim dhe qëndrueshmëri të lartë përballë ekos rebeluar të tij, me siguri do të zhytet në moçalin e mëkatit. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: ka ndodhur në shumë raste që për shkak të durimit dhe qëndrueshmërisë, në disa çaste është krijuar një gëzim dhe lumturi e gjatë, ndërsa shumë shpesh ka ndodhur që për shkak të një kënaqësie të shkurtër, për disa çaste është krijuar një pikëllim dhe mërzi shumë e gjatë. Baharulan Var, vëllimi 68. Durimi për ballëngjarjeve të hidhura dhe të këqija bëhet shkak për zhvillimin e njeriut dhe për parimin e tij në rrugën e përkryerjes njerëzore. Në një transmetim nga profeti i nderuar i Islamit thuhet se Hazreti Muhammed ka thënë: "Për njeriu ekziston një shkallë pranë Zotit të madhëruar në të cilën ai nuk mund të arrijë me asnjë vepër derisa Zoti i madhëruar e përball trupin e tij me një sëmundje dhe fatkeqësi. Pastaj njeriu për shkak të përballimit të asaj të keqe apo sëmundje arrin atë shkallë të lartë." Jameul Sedat, vëllimi i 3, faqja 289. Ai i cili tregon durim, Zoti i madhëruar i pranon lutjen atij dhe kompenson atë për të keqen ose sëmundjen që e ka përballuar. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit se në një rast ai ka thënë: "Çdo rob besimtar mbi të cilin ka zbritur një e keqe ose sëmundje, dhe ashtu siç ka urdhëruar Zoti i madhëruar, ai thotë: Ne nga Zoti jemi dhe kthehemi drejt Zotit. O Zot, më shpërble mua për përballimin e kësaj të keqe dhe më jep mua më mirë se sa kjo." Atëherë Zoti i madhëruar do ta trajtojë atë në po atë mënyrë siç dëshiron. Jameul Sadat, vëllimi i 3, faqja 288. Gjithashtu edhe pas vdekjes, durimi do të paraqitet në një formë shumë të bukur. Ashtu sikur që Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Besimtari kur të hyjë brenda në varr, namazi do t'i vendoset në anën e djathtë, dhe zekati do t'i vendoset në anën e majt, dhe veprat e mira do t'i vendosen mbi të, ndërsa durimi largohet në një anë. Pastaj kur aty futen dy ëngjëjt që janë përgjegjës për marrjen e tij në pyetje, atëherë durimi i thot namazit dhe zekatit dhe veprave të mira: Shoqërojeni shokun tuaj. Nëse ju jeni të paaft për ta bërë këtë, atëherë unë do ta shoqëroj atë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në Kur'anin e Shenjtë, në lidhje me besimtarët që tregojnë durim, është shpjeguar një pozitë shumë e lartë. Ashtu sikur në ajetet 156-157 të surës Bakare, në Kur'anin e Shenjtë thuhet: "Ata janë besimtarët të cilët çdo herë kur përballen me ndonjë të keqe apo sëmundje thonë: Ne jemi nga Zoti dhe tek Zoti do të kthehemi." Mbi ata bien përshëndetje dhe mëshirë nga ana e Zotit të tyre, dhe ata janë të udhëzuar në rrugën e shpëtimit. Kjo pozitë shumë e çmuar është po ajo përshëndetje dhe mëshirë e Zotit të madhëruar e cila përfshin gjendjen e njerëzve të tillë, dhe udhëzimi i këtyre njerëzve në rrugën e drejtë është i garantuar me vërtetimin nga ana e Zotit. Në ajetin 10 të surës Zumer gjithashtu lexojmë: "Padyshim se njerëzit me durim do të marrin shpërblimin e tyre pa llogaritur." Është transmetuar gjithashtu nga Imam Xhafer Sadiku, i cili ka thënë: "Në ditën e Kiametit, një grup i njerëzve ngrihen dhe qëndrojnë përpara portës së parajsës dhe trokasin në portën e parajsës. Atyre u thuhet: Kush jeni ju?" Ata përgjigjen: "Ne jemi ata që kemi bërë durimin." Pastaj atyre u thuhet: "Në çfarë veprimi keni bërë durim?" Ata përgjigjen: "Ne kemi bërë durim në nënshtrimin para urdhrave të Zotit." Atëherë Zoti i madhëruar urdhëron: "I kanë thënë të vërtetën, futini ata në parajsë." Më pas Imam Xhafer Sadiku a.s. ka thënë: "Ky është po ai premtimi i Zotit të madhëruar i cili ka thënë: Padyshim se ata janë që kanë bërë durim, do të marrin shpërblimin e tyre pa llogari." Në bazë të kësaj, durimi përball kryerjes së mëkatit dhe përball sëmundjeve i qetëson mendjen njerëzit në lidhje me llogarinë në botën tjetër. Në një hadith kutsi, thuhet se Zoti i madhëruar ka thënë: "Në kohën kur një rob nga robrit e mi përballet me një të keqe apo vështirësi në lidhje me jetën dhe pasurinë ose fëmijët e tij, dhe ai me durim dhe qëndrueshmëri përballet me atë vështirësi, unë kam turp që ta marr në llogari atë dhe t'i hap fletoren e veprave të tij për t'i llogaritur ato." Al-Muhasebat Tuval, Gjevahirul ilm dinuri.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa alihi.
Durimi e bën njeriu të jetë banori parajsës. Nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam është transmetuar se ai në këtë rast ka thënë: rruga e parajsës është e mbushur plot me ngjarje të hidhura dhe vështirësi dhe me durime përballje të atyre ngjarjeve. Ai i cili bën durim në këtë botë përballë problemeve dhe vështirësive dhe lufton me ekon e tij, do të hyjë në parajsë. Mirë po rruga e ferrit është e mbushur për plot me dëshira të epshit dhe kënaqësi. Ai i cili dorëzohet përballë dëshirave të egos së tij dhe plotson të gjithë dëshirat që kërkon epshi dhe ekoja e tij, përfundimi i tij do të jetë vetëm zjarri. Mesbahul Felah.
Ya Maulana salli daiman tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Oh,